Vi ste uz SBS na srpskom.
Tokom 12 godina na čelu katoličke crkve, Papa Franja je posjetio više od 50 zemalja sveta, gde god se pojavio dočekivali su ga oduševljeni vernici. Rođen je 17. decembra 1936. u Argentini kao Jorge Mario Bergoglio, sin italijanskih emigranata. Kao 21-godišnjak je preživeo tešku i po život opasnu upalu pluća, koja je ostavila trag na njegovom zdravlju. Nedugo zatim zaređen je u jezuitski sveštenički red, a 1967. počeo je da studira teologiju. Za nadbiskupa svog rodnog grada Buenos Airesa postavljen je 1998. godine i na tom položaju ostao je sve do izbora za 266. poglavara katoličke crkve u martu 2013. Vernik je prilikom prvog obraćanja pozdravio na italijanskom jeziku.
Buonasera.
Papa Franja bio je ne samo prvi poglavar katoličke crkve rođen u Latinskoj Americi, već i prvi papa iz redova jezuita, zbog čega je odmah prozvani narodnim papom. Portparol Vatikana otac Tomas Rosika kaže da je izbor pape Franje naišao na veoma dobar prijem kod vernika širom sveta. Otac Rosika kaže da je povezanost s vernicima odmah nastala i da je papa također uspostavio vezu sa svojom novom rimskom biskupijom. Kao pastor došao je da upozna svoj narod i bilo je prelepo, kaže portparol Vatikana. Ali od trenutka kada je stupio na čelo crkve, papa Franja se suočio sa izazovima. Svakako najveći predstavljao je niz skandala sa seksualnim zlostavljanjem dece u katoličkoj crkvi. Papa je sa ovih skrivanih zločina podigao veo ćutanja. Međutim, i sam papa Franja se našao pod jakim pritiskom 2018. kada je branio čileanskog biskupa Juana Barosa, optuženog za prikrivanje seksualnog zlostavljanja od strane sveštenika. Optužbe žrtava na račun biskupa papa je tada ocenio kao klevete i tim potezom izazvao gnev u katoličkom uporištu. Žrtva svešteničkog zlostavljanja James Hamilton je tom prilikom rekao da je papin postupak tog dana bio uvredljiv i bolan. Ne samo za nas, već i za sve koji se bore za manje uvredljivih i više etičkih konteksta na mestima, kao što je katolička crkva, naglasio je Hamilton. Kasnije iste godine papa se izvinio za svoje reči, istakavši da je napravio ozbiljnu grešku u proceni. Nastavio je da sprovodi najopsežnije crkvene reforme kakve nisu viđene decenijama, kriminalizujući pritom svešteničko seksualno zlostavljanje prema crkvenom zakonu i ukidajući pravila o tajnosti koja su dugo dozvoljavala da ovaj vid nasilja ostane neprijavljen. Papa je tom prilikom izrazio nadu da će težina skandala u vezi sa zlostavljanjem koji je otkrio propuste mnogih poslužiti da se naglasi značaj zaštite maloletnika i ugroženih odraslih u društvu u celini. Seksualnost se pokazala kao jedno od pitanja koja su obeležila njegovo vreme na mestu verskog poglavara. 2016. je izjavio da crkva duguje izvinjenje homoseksualcima. 4 godine kasnije u dokumentarcu o svom životu dao je podršku istopolnim građanskim zajednicama, ali je Vatikan ubrzo pojasnio da se sveštenicima ipak ne dozvoljava da blagoslove takve zajednice. I posle posete Južnom Sudanu, papa je osudio postupak te najmlađe države na svetu, koja je odlučila da kriminalizuje homoseksualizam.
Questo non è giusto.
To nije ispravno. Ljudi sa homoseksualnim sklonostima su također Božja deca i Bog ih voli, kazao je tada papa Franja. Mnogi su ga hvalili kao progresivnog papu suočenog sa duboko konzervativnom opozicijom unutar crkve. Tako je, recimo, pozvao da crkva prihvati razvedene katolike, što se kroz istoriju izbegavalo, a također je često govorio o nejednakoj raspodeli bogatstva u svetu. Naročito se strastveno zalagao za očuvanje životne sredine, kritikujući uništavanje prirode od strane ljudi kao greh protiv Boga. 2023. Papa Franja je postao prvi papa posle više od 200 godina koji je služio bogosluženje na sahrani svog prethodnika. Kako je već tada bio slab i značajno narušenog zdravlja, na sahranu je doveden u invalidskim kolicima.
Quem aeternam dona ei Domine.
Zbog zdravstvenog stanja papina javna obraćanja postala su sve ređa u posljednjim godinama. Najčešće je upućivao poruke i apele za mir u svetu. Ostaće upamćeno da je lično odgovarao na pisma i telefonske pozive vernika, a jednom prilikom je posjetio zatvor kako bi oprao noge zatvorenicima, govoreći da biskupi nisu najvažniji ljudi na svetu, već da moraju biti njegove najveće sluge. Crkveni historičar Paul Collins kaže da je papa Franja bio poglavar koji se nije plašio da ospori način na koji je crkva delovala po određenim pitanjima. Također je naglasio da je papa ulagao napore da crkvu kao jednu od najstarijih svetskih institucija učini inkluzivnijom.
I'd say he's probably the most important.
Collins smatra da je papa Franja možda bio i najvažniji papa još od doba reformacije. Njegovo nasljeđe je nasljeđe oporavka izuzetno važnih elemenata unutar hrišćanske i katoličke tradicije, kao što je recimo otvorenost prema marginalizovanim ljudima. On je crkvu video kao bolnicu, kao mjesto gdje bolesni idu da se izleče i da dobiju podršku i pažnju. Zabeležile su Peggy Akumelos i Claudia Farhart iz informativne redakcije SBS-a. Za kraj da dodamo i ovo. Papa Franja je u testamentu koji je objavio Vatikan potvrdio da želi da bude sahranjen u bazilici Santa Maria Maggiore u Rimu, a ne u bazilici Svetog Petra u Vatikanu, gdje su sahranjeni mnogi njegovi prethodnici. Također u oporuci je izrazio želju da bude sahranjen u skromnom drvenom kovčegu, a da nad njegovim grobom bude postavljena samo jednostavna ploča sa imenom Franciscus, što je bilo njegovo papsko ime na latinskom jeziku. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.